نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لسم پار سور انفال کی آیات سلورش کے تمنا نوے درس سے یا ایہا النبی اے نبی کریم علیہ الصلات والسلام حسبک اللہ کافی دیتا تا اللہ ومن اتبعک ہر وسوک روان شوی دیتا پس من المؤمنین مومنانونا نغیتم اللہ کافی دے اے دا آیات مبارکا یومانا داوا اللہ وی اے زما حبیبا اللہ تاسو تکافی دے داوا باز علماء وی چی پمانا دا معا دے معا من اتبعک من المومنین سرد آغچانا یعنی آغچانم کافی دے چی روان شوی ایتا پسی دا مومنانونا ور آیات مبارکہ کی معنی دا چی کافی کی یواز اللہ دا اللہ نہ بغیر بل مومن مسلمان انسان یو بندہ یو مخلوق چال کافی کی دے نشی یو اللہ دے چی اگر کافی دے بس دے بل سوک کافی کی دے نشی کافی کی دل صرف دا اللہ پوری خاص دی بل سوک چال کافی کی دے دشی نتیجے کرایہ دا سے مانا نہ دا کہ اللہ در تک کافی دے او دا سوک چتا پس مومنان روان دی دا در تک کافی دی دا مانا کباز کرم دا علماء کرامو دے مانا بانے ابن قیم رحمہ اللہ آواز نور علماء سخت تردید کرے دایات دا مانا نہ دے چی اللہ کافی کی گی او مومنان کافی کی گی نہ کافی کی گی صرف صرف سوکا یو ذات دا اللہ رب العزت دیدے کی دایات دا سے مانا وا یا ایوہ النبی اے نبی علیہ الصلاة والسلام حسبک اللہ کافی دیتا تا اللہ ومن اتباك من المؤمنين واغش روان شويد تاپس د مؤمناننا فحسبهم الله ویتم الله کافی دے. اگر دا سے ادنا قرآن کے دیر راغلی چپ کافی کی گی بل سوک نہ سوک دے یو ذات دا اللہ دے. لگو گریتا صلی اللہ سورہ آل عمران کی تیر شویو سورہ آل عمران سلورم پارکیو گری آیات یو سل دریو یایم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فارد سرور ما سورت دے سورة عمران او آیات دے 173 نمبر یوصل او دری او یائم نمبر الذين داموا من آن وکسان دی قال لهم الناس چویلی ادویت خلقو ان الناس بیشک خلق یعنی کافران مشرکان قد جمعو لکم بیشک را جمع شویدی تاسو دفارا او طولو اتفاق کرش تاسو ختمی فخشوهم نددی کافرون ویری گئی فزادهم ایمانا نو زیاد کڑے او دیتا دی خبری ورکول نورم ایمان وقالو او دی مومنان ویلیو حسبن اللہ منت اللہ کافی دے ونعم الوکیل او دیر خزم وار دے. برا دا خبری چی ورکولو دا اللہ حبیب مرسر موجود دے دا سی اونوی چی مونتا خوبص پیغمبر کافی نے تو پوشوی خبر بار دا اللہ حبیب موجود دے خمو منان سوئی قال وقالو حسبن اللہ دیوی بس مونتا اللہ بسو کافی نے ونعم الوکیل او دیر خز موار دے. دی وجنہ دی حسبن اللہ و نعم الوکیل تا کلمت المؤمنین وی داد صحابو پخلی بانے جاری شوا چی دا غزو احد نفس ورطوئی لے چل چی کافر بیا رازی ندائی بیا وطل دا زخمون پا حال کے تگر دا آیات وی کافی کے دل صرف دا چاپور خاص تی دا اللہ دا ذات عالیہ پورے دارنیو کو رہی تاسو دا غصور انفال پدی کی دوش پیتم آیات بیگا تیر شد وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَإِن يُرِيدُوا كَيْرَادَ لَرِدَا كَافِرًا يَخْدَعُوكَ چِدُوكَوْ كِ حَبِيبَتَا سَرَاب نو فکر مکو فإن حسبك الله بے شک اللہ تا کافی دے یو اللہ بس تے کافی دے هو الذی اللہ ذات تے ایدک بنصره چه مضبوط کرے تپخ بالمدد و نصرت و بالمؤمنین او پمرگر تھی آدم مومنانو نیواز اللہ کافی کی دارنگی گرہی سورہ توبہ رستو دو سورہ انفالنا چی کافی کی صرف و صرف یو اللہ یو لسم اپارک گرہی دو سورہ توبی آخیرن آیات فَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِوَا عُرِيدَ الْزِيِّ اَوْسَاسُ دَعْوَتَوْ خَبْرًا قَبْلَي فَقُلْنُ حَبِيبَ دِي كُفَّارُ تَوَّایَا حَسْبِيَ اللَّهِ مَا عَتَى اللَّهِ كَافِ دَيْمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو نشتر بل عبادت و بندگی مستحب اللہ مگر دغیو اللہ رے علیہ توکلتو پدغی اللہ میں بروسا و اعتماد کرے وہو رب العرش العظیم او دا اللہ رب دا عرش عظیم نے دارنگیو گو رئید دلوشتے میں پاریا والمقصور اے زمر کہ کافی کی صرف او صرف یواز اللہ رب العزت آیات گو رئید دلوشتے میں پاریا والمقدش پک دیر شم نمبر آیات تے علیس اللہ بکافن عبدہو دلتے دا حسبو فزید کافن لفظ ذکر کو علیس اللہ آیا ندی اللہ بکافن عبدہو کافی دخل بند دپارا یواز اللہ کافی نے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ او یروی دا کافر تال رہبی بپاغ کسانو چیلا ود دی اللہ ندی دی نور ندی یرائی وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاق اَرَغَسُو كَلَّهِ بِلَارِكِ ناغل ربنی سوکلار سمون کی نو کافی تھی کی صرف یو اللہ رب العزت بل سوک نشی کافی تھی دے دیو جن نبی علیہ السلام شکل بغار دسور کے دے او پتلب او تالاش کی کفار دغار خلیل رو رسیدت نابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو یہ حبیبہ کدی دا جو کتل غمون بسائی کی جنہی کل اللہ حبیب دا سنوئی جی فکر مکہ وزدر سرائم بس کافی کنا گورا توجوی کم پلگر زی ویلا تحزن ان اللہ معنا غم جنی گاو خفا کی گما بیشک اللہ زم توجوی دا اغزاد طرف لکا جکم کافی کی گی او دا سفر دوران کی جکل سراقہ ابن مالک رازی چیز نبی علیہ السلام او دا مرگر نسم چیز سلو خان و انام حاصل کم ابو بکر رضی اللہ عنہ ایلا کس خمون فسر و رسیدو صلی اللہ حبیب ورطوی ما زنک بی اثنین اللہ ثالثهما ابو بکر پاغ دو دس خیال دے چدرے ممزان سر مر گھر کڑے رسنوی جی فکر مکہ و زدر سرے توجوی چاہ طرف تکا دا موسیٰ علیہ السلام مرگری سورہ شعراء کے براشی تشبیہ موسیٰ علیہ السلام دا مصر نبوت رل او دا سمندر پغاڑے کینو دا ساری فرعون سر دا فوجون نروتو فلما تراءت الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ادوارو دلو چوبل تو قتل دل موسى عليه السلام مرگی ہوئی بس مو خراگیر شو وقت سمندر لے ادی کل فوجو نری حضرت موسى عليه السلام انبیاء و دعوت مقصد تھی دا مخلوق نہ توجہ کٹ کل دا اللہ پہ ذات یادی ہے جوڑو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا سنوئی چیز در سرے حارون علیہ السلام در سرے آوئی کلا انما ای ربی نا دا سنوئی دا مگرا گرشیوی لیو ما سرم رب دے اے دا طول مخلوق نے توجہ دا امت چا طرف تا بوتلا دزان نا دہارون علیہ السلام نو دٹورونا ویداتی ندم باسرم رب دے زرد جس لار بجوڑ کی بس اللہ وی امسا سمندر سراوا چا آرا چول سوچی وجیب اندازو دولت لار جوڑی شوی ادا سمندر اپدا سے ادری گی ویتا غر چی ادری گی ہر ٹکڑا دا سمندر دا غر پشانوا ادولت لاری جوڑی کی دولت قبل ہوتا ندایات وی گور کافی کی گی یو اللہ بل سوک کافی کی دے نشی یا ایوہ النبیو اے نبی کریم علیہ السلام والسلام حسبک اللہ کافی دیتا تھا اللہ ومن اتباکا ورغسو چروان شوی دیتا پسی من المؤمنین دا مومناننا ندیتم اللہ کافی دے دیتم اللہ کافی دے یا ایوہ النبی اے نبی کریم علیہ الصلات والسلام حرز المؤمنین تیزی ورکد مومنان تعل القتال فجنگ و جہاد کفارو اے دا مسلمانان اخبر من سلا قتل و قتال خو فتنی دین خو بطیخ تکے دیکھے آغا سوک تکڑنے چھو تختیزو تھی وی مومنانو تتیزی ورکد بارد جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ حبیب پخبلو ارشاداتو مبارکو امتا لکد نور نیکو آمالو ترغیب ورکڑے ندا سے دا جہاد طرف سے امتیزی ورکڑے دا بدر رزمانے چکل جہاد کی دو او مشرکان رال البخبلوی قوت و طاقت کے نبی کریم علیہ السلام صحابوں تدا سے ویدی توی غتیزی ورکول ویقومو الى جنت عرضها السماوات والارض راپور تشیع جنت کا چداغی پرن والد آسمانونو دزمکو پردے نعمیر بن الحمام وی رضی اللہ عنہ وی حبیب دور پرن والد وفقالا بخن بخن لکمو مکتو کی خوشحالے کی خلق وی وح وح ناربی کی وی بخ بخ بخن بخن وح وح اللہ حبیب ورطوی دال فاز دیولی وی قال رجاء نكون من اهلها فديو میں چزمت دی جنت دا اہل نشم مدى اللہ حبیب وردوی فإنک من اهلها ویتا دا جنت دا اہل نشم ولی پا دنیا کی زیر ورکو ویتا جنت والاو نے فتقدم الرجل فکتا رجفن سیفیه دا صحابی روان دیشو او دا توری تی کے مات کو وی فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت دو خیار اقل من کار دا حکمت نخالینی تیک اعمات کو جدا بیاور دا نقوم نا و بس یا شہادت سے دا کارو لکسنگا تاسو تاریخ کی اوری دیری تارج ابن زیاد چکل فوج بوت لو دا سمندر نقوار کشتو بانی و دشمن تور پوری کو دا چکل مرگری کشول ناغ کشتول اور ورطا کو جہازو نتا دخل فوج و مسلمانان و زین کی دارا وطل چه گوردہو نوائی جی بیا با کور تجو اپا جیوی کی با پا گرم ابرستن کیو پولی کی با یخزے کیو بس یا بدا من فتح کوئی یا مدد تقبرو نجوری گی کشتائی غر کشتائی بیا جوری گی خود فوج ذہن کی سرا وطل خیال تاسو قتل کو من اغشان آئے پڑے سمال کا بقیت ہن من یدی باقی وہ غرزولے وکدا کجوری زخرم او ترغی بز جوندیم انہا لحیاتن طویلت دا خوبت جوند پلی دمرا جوند بسکو کدا کجوری زخرم دا بخلاسی کے بیا با جنت دزم ثم تقدم فقاتلا حتی قتلا رضی اللہ عنہ روان دشو جنگی دو تردی کی دا بدر شہداؤ کی دتا شہادت ملاو شو دا حدیث امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرے دے دیتا اللہ دا حبیب غطریب یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال اے نبی کریم علیہ السلام دا مومنان جنگ تا ورتیس کا دا جنگ تا ورتیس کا دی پلو بردے ہو لی ہوئی وہ حدیث پاک کے راغلی نام دا مسلم شریف حدیث تے وَيْمَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَائِلِهِ چاچ خودنا دیو نیک کارو کا دس خمر خلق جدان نیک کارو کو دا سیدے لکتا چیو کو اے اصلو کسان استا خبر واو لیتا اتانے دینا غم سلس دکا دو سو زرگنو نصمر چیدئی کئی دادا سیدے لکتا چیو کل لکتا چیو کل دا دیو جن آباد روایات کے راغبی رضی اللہ عنہ نے موقوفا روایت تے وَيْمَنْ حَرَّدْ وَآخَاهُ عَلَى الْجِحَادِ چاچی اور کافر و سرپ جہاد ورغول کی تیز کو دلب ام جری وکان لہو فی کل خطوت فی ذالک عبادت و سنع فہر قدم بے دکال عبادت اجر اللہ ورکی یا ایوہ النبیو اے نبی کریم علیہ السلام حرد المؤمنین علی القتال تیزی ورکد مومنان تفجنگ کفار ایکم منکم عشرون کچری پتاسو کے شل کسان صابرون صبرنا شل صابرین دی یغلبو مئتین نو غالب کی گی بفدو او سو وَهِيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتٌ او دوی پتاسو کسل کسان یغلبو الفن نو غالب کی گی بفیو زربانی من الذین دہا وکسان نکفرو چی کافرنی بِعَنَّهُمْ فَدِي سَبَبْ چِ بِشَكَدَا كَافِرَان قَوْمُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ يَوْ قَوْمْ دَيْكِ دَيْفُهِ گِنَام قُرْ اِبْتِدَا کی يَوْ فَلَسْ جَنْغُ اے وَيْشَلْ بَفَدْوَوْسَوْ غَالِبْ رَازِ نَشَلْ جِدَدْوَوْسَوْ مُقَابَلَكِ وَالَيْنَ سَشْوَلْ یو پلت جنگ را گئے وی سلبا پزر و غالب کی ابتدا کی یو پلت دا مسلمانا نو جنگ ہو نو کدلہ سو کافر و مومن بتختے دو نو دے بشرعن مجرمی ثابت دو رسو اللہ رب العزت تخفیف را وستو فرمائے الان خفف اللہ عنکم آسان دیارو سدتا سنا وعلما ولا تفتوا ان فیکم ضعفا چی بے شک پتا سکھ کمزوری دا فیکم منکم کبھی پتا سکھ میں اتن سل کتان صابرتن صبرنان یغلبو مئتین غالب کی بفدو سو نگو را یو فدو شو سل بفدو سو غالب کی وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ كِوِي پَتَاسُ كِزَرْ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ غَالِبْ كِيهِ وَفَدْوَوْزُرُ بِإِذْنِ اللَّهِ دَ اللَّهَ فَمَدَدْ دَ اللَّهَ فَتَوْفِيقُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اللَّهُ خُسُوسِ مَرْغَرَيْدَ صَبَرْنَا كُنَي ایمخ یو پا لسو سوئی یو پا دو دی ندارستن حکم دی مخی دبار ناسخ دکنا آبائی ابری دمو خیال دکنا ایدا تخفیف نسخ دکنا ندی کن علماء دو قولو ندی بعض علماء دا غور اکری جدا نسخ ندا دادا سے دے لکا مسافر دے تخفیف روستے وہی کا سفر بانے زنو خیر دے ککو جکے وکو روجے کنو غورا رکھنا سکوئی شوئی خبر بانے دلتا وہی کا لسو سرو جنگی دکو غورا خبر رکھنا خو دربانے آسان سے آدھا جی دو سرو خو جنگی گا خوش بھی جی بانے تو یو خور دادے چیزا نسخن را بلکہ دا تخفیف دے لگا مسافر تے روجا کوجا وہی مسافر تے کوجا کا او جمہور علماء دے تلاڑ دی جنا دا رست و آیات دا مخی آیات دا پارا ناسخ دے نا دا بازی علماء قولو چے دا نسخ ندا او جمہور وہی نا مخی آغا حکم قبدی منسوخ شو نبی کریم علیہ السلام پا زمانہ کی دا سب شوی جی ورکلک کس دڑیر و سر جنگی گی ندا دا مسلمانان و ہمیشہ دا پارا تاریخ دے بعض مفسرین دا طریقے دی کہ یو زر مسلمانانو دا اتیاو زر و کافر و سر جنگ کرے تو رسلے کرے اتیاو زر و کافر و سر جنگ کرے او اللہ شکست مئی تور کرے کل دا سی پشلونو دی او دا زرگونو سر جنگی دی دی نگونا اول آیات کی عظیمتو اپا دیدویم کی رخصت تے اپا دی عظیمت مانی زمون سلف دینی مشران و عمر عظیمت تو شو یو پا لس جنگی دل رخصت تے یو پا دو جنگی دل لیکن دا محمد ابو زمگا حلفی دارے جی پا سفر کسو کی نو روجہ خوڑن ور تا رخصت تے و دانیولی عظیمت تے دانیولی سنے عظیمت وی لوی کار تا رخصت وی رخصت تا جس نرمی اللہ رب العزت روست دا چا اللہ رب العزت سنرمی روست دا ندال تخفیف راغ دی تباز نسخ ویلی اباز علماء کرامو دیتا نسخ نہیں ویلی جاو سکو رہے بھائی یا ایوہ النبیو اے نبی کریم علیہ السلام والسلام حسبک اللہ کافی دیتا تا اللہ ومن اتبعك من المؤمنين او هر غشات چروان دی تاپس دمو منانو تدیت ملہ کافینین یا ایوہ النبی اے نبی کریم علیہ السلام حرد المؤمنین علی القتال تیزی ورک مومنانو تب قتال بانی تو کفار و سرب جنگی دو دیت تیزی ورکام ایکم منکم کبھی پتاسو کی عشرون آشل کسان صابرون صبرناک یغلبو مئتین نغالب برازی پدو سو وحیکم منکم مئتن کبھی پتاسو کی سل یغلبو غالب برازی الفم فزر من الذین کفروا دا اغا کسانون چکا فرنی بأنهم قد سبب بشك دا كافر قوم لا يفقهون يقوم لجفوهينا قبل رب وحدانیت قیامت قبل پیغمبر دا نفیشنی اگر کد دنیا رفا رفو خیاسی الان وصخفف اللہ عنكم اتان تیارا استد اللہ بتاسو وعلما واللہ تبتوا ان فیکم دعفا شبیشک بتاسو کی کمزوری دا فَيَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ كَوِي بَتَاسُ كِسَلْ كَسَان صَابِرَةٌ صَبَرْنَاك يَغْلِبُ مِئَتَيْن غَالِبْ وَرَازِي فَدْوَهُ سَوُ وَيَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ كَوِي بَتَاسُ كِسَلْ كَسَان يَغْلِبُ أَلْفَيْنِين غَالِبْ وَرَازِي فَدْوَهُ زُرُ بِإِذْنِ اللَّهِ دا اللہ بتوفیق واللہ مع الصابرین اللہ خصوصی مرگرد صبرنا کنے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونسم بارکی سورہ ہود آیات سلور پنزو سمنا نگه درس دے اِنَّ قُولُوا مُنْغَ نَوَایُوا مُشْرِكَانُوا كَافِرَانُ هُودَ لِهِ السَّلَامُ تَوَيْ اِلَّا عَتَرَاكَ مَگَرْ دَاچِ رَسُولِ دِتَاتَ بَعْدُ آلِهَتِنَا دِبَازِ خُدَایَانُ زُمُنْغَ بِسُودِ تکلیف و بیماری ابن عباس رضی اللہ عنہ مادلی ایان دا سے مانا کرے وَإِنَّكَ شَتَمْتَ آلِهَتَنَا فَجَعَلَتْكَ مَجْنُونًا تاز مُخْدَایَانُ تَتَنْزِلِ قُولِ بَدِ رَجِوِ نَغُرَنِ وَنَيْدَرْ نَجُرْكُ دا پیغمبر دے دعوت تا جدا دے درنقم مخلیوے کئی مقابلہ کئی اوائی خفلی دے ورد دیمان او توحید خبری کئی نو پیغمبر دے لے ونے ہوئے ویدا زمون دے خدایان دو تلے ونے کی اِنَّ قُولُ مُنَّوَایُ اِلَّا عَتَرَاكَ مَگَرْدَاچِ رَسُولِ دِتَاتَا بَعْدُ آلِحَتِنَا بَعْدِ خدایانو زمونگا بِسُو تَكْلِف تیلی ونے کڑے عبازی پکی یاد کر وی انہوں نے عبازی کو گزارا کر عبازی پکی تک پٹک دی لیکن وہی جاتا بیاد وخنا لی کر بازی خدایا نظموں قال انی اشہد اللہ فرمائی لیوہود علیہ السلام انی بیشکد چیم اشہد اللہ گواکوم اللہ وَشَهَدُوا اَوْتَاسُمْ اے کَافِرَانُ گَوَاشَئِ اَنِّي جِبِشَكَزَ بَرِيْهُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ بِزَارِمْ دَا غَچَانَا چِتَاسِدْ اللَّهَ سَرَ شَرِكَانْ جُوڑَوَئِ مِن دُونِهِ مَا سِوَادَ اللَّهَ نَفَكِي دُونِ جَمِيعًا زئی سمکر فریب جوڑ کئی مات اٹھول ویستاسو جدول اخدایانو اوستاسو جندو کافر اللہ سکلاوے ثم لا تنظرون آو بیا مات انتظار مکوئی انی توکلتو علی اللہ بیشک ما اعتماد او بروسہ گڑی پا اللہ دن کار میں دے چاپ تکیا او توکل نظر وان کرے انی توکل تو علاللہ بیشک از چمبر و سمکڑی پا اللہ ربی و ربکم چی رب زمانے و رب ساسو دے ما من دابت نشت دیسی او زندہ سر الا هو مگر دغا اللہ آخذ بناسیتها رانی ان کے دے سر کنڈی داغل آرام ادائی وجیب خبر دا خکتا سوال سو چکو وید آغا چان بزسو یریگم جمال بٹا کرو تکلیف را کی چی داغ سر کنڈے دبل پلاس کے لے ککی نئیے کو درئیے کروانئیے کپ جڑا کئیے او کپ خندا کئیے کمڑ کئیے او کجوندے کئیے دار چا مرد چا پلاس کے دے چدا خپل مرد بل پلاس کے دے مال بس حاجت روا جوڑش دار پیغمبر پر انبیاء جوامع الکلم وئی وئی چدا خپل سر کنڈے دبل پلاسو کے دے اخپل محتاج دے فقیر دے مال پار بس حاجت روا مشکل خوشا جوشی اے دے تمام جوندو سی زور سر کنڈے دے چا پلاسو کے دے کمڑ کئیے کجوندے کئیے کمالدار کئیے که غریب کئیے که خواخه داو که ننبس مڑی کی اسباب و ڈاکران اللہ کرے وردرائی وچی اللہ دے سالی ہوا آخذم بناسویتها دا آغا چانب زیر سوکم چی دا آغا سر کنڈے دا بل پلاس کے دے ما من دابتن نشتیس یا زندہ سر اور دادا محمد انسانانو فریانو حیواناتو ٹوڑو جاندارو تشامل نشت ایسیو جوندیشے اللہ ہوا مگر دغا اللہ آخذم بناسیتها رانی ان کے لے سر کنڈی داغ لرام چے سر کنڈے دبل پلاسو کے سا مرگو جوند دبل پلاسو کی مال بس حاجت روا جوشی ان ربی بے شک رب زما علی صراط مستقیم دے پلار نیغام یا دا علی لفظ پخبر مانا دے اے دیرے کی آیات مانا داوا و استاذ رسول لار گر زما پر رب دا سچی کوئی ورزائی بکم پلا یو سڑے اڈوئے زر کالا جوان لے لے و بغاوت و سرکشی از خلقو بینی دوئے آخیر زی بکم پلا ویلارم و پشارا عرصک موکل و یو زن بورزائی یو دا آیات دا مانا را ان ربی علی صراط مستقیم رب زما دے پلار نیغلایا دا سمانا و ان ربک لبل مرصاد یا ان ربی اے ان دین ربی حضب دا مضاف دین دا رب زما زما دا رب غدین علا صراط مستقیم آغا دے پلار نیغام فَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِوَاوْرِ دَيْتَاسُو اَوْزْمَا دَعْوَتَوْ خَبْرَ مُقَبُلَنَكَا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ نَبِيشَكَ رَسُولِ بِجِ تَاسُ تَمَاسَ اُرْسِلْتُ بِهِ شِزْرَالِ گَلِ شَرِمْ فَاغِي لَيْكُمْ تَاسُ تَام مَادَ تَبْلِيغَ وَدَ دَعْوَتْ غَارَ خْلَا سَكَرِي ويستخلف ربي قوما او بدل کی براولی رب زما یو قوم غیرکم تاسون بغیر تاسو بختم کی نور براولی ولا تضرونه شیعا او تاسو ضرر و تکلیف نشی رسول جلاتا شیعا ضربر ان ربی بیشک رب زما على كل شيء حفيظ فهر يوشي حفاظت كون كنين دار يوشي محافظ دين وصل الله تعالى على خير محمد عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه جابر رضي الله تعالى عنه روايته قال فرمائی دے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول سماوی چې دا چې ویلې کی نو صلی الله علیه و سلم وای دا ورته شوندو نو کوم نبازی شوندو نو پرځای د مجلس برکات سری چې الله په حبیب ضرور ویلې شي او دا حدیث دا علم مبارک دی وجنه دی و یو محدث تشاوی چې علوم خډیر ذاتی حدیث الاولی ناس دی وی اغوی جی که رولیم چه بار بار وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کے راغلی چاہتی او دل درود پا نبی علیہ السلام افر بائلو او دیکھ سلام مراشی صلی اللہ کی درود دے و سلم کے سلام دے اللہ پا دی بند لس پیرے درود و لس پیرے سلام رالی لس درجات اوچت او لس گناہوں نے معاف شی وہی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیلی مثل الصلوات الخمس مثال دمنزن فنزو کمثل نحر غمر پشان دیو نحر دی غمر چی اغا جوروی کتوی دی روحو علی جارن علا باب احدکم او دا نهر روانی پا دروازی دیو تاسو کی یغتسل منہو او دی دی نهر نغسل کئی هر ورس خمس مرات تین ذکرتا نمخی حدیث کی تیرشیو چی پینزر زری او سڑے درد لام بی نداغ پا بدن بخیر پاکی شی کن صحابہ اکرام ویلا ویدا سی چی سوک منزونا کئی نالا تی گناہونا ریجائی ایدا وارا گناہونا دا مسترا او دسترا پخبلا دیچی ادا مومن شان دانا لے چی دے دیگنی مزو کیا او دا خبل گناہونا مافی جنے غوڑی ہر مومن مز پتی اللہ تا جولے ہو غوڑائی اپا خبل قروخ بے مانا دے داغی مافی غواری رواہ مسلم رحمہ اللہ الغمر ستوی فتح الغین المعجمہ فتح دغین لچتک دے پی الکتیر دے روی روبوان لوی وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ من امرات قبلتن رسیدنے و دیو زنانن قبلتن خلولتا فات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حبیب تراغے و دی خلی گناہ ورسر فکر رہے کہ قددیس سزائی چل اللہ حبیب ما تراغی فا اخبرہو ند اللہ حبیب تے خبر ورکوم فانزل الله تعالى الله ذا آیات رولی گلو واقم الصلاة طرف النهار او پابندیو کپ مصفا دوارو طرفونو درز کی وزلفا من الليل او باوقاتو ساعاتو کی دشفینا ان الحسنات یذهبن السیئات بیشک دانے کئی بوزی گناہنا نیکو سر گناہنا ختمی فقال الرجل علی حالا اغا صحابی او سڑی ویلا زمان پار خاص نے قال لجمیع امتی کلہم وی زمان طول امت پار دا حکم نے متفق علیہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائے دی الصلوات الخمس من منزن فنز والجمعۃ الى الجمعہ وجمعۃ الجمعہ کفارت لما بینهن دا کفارت دا گناہوں چی دی پمنس کی ما لم تغشل کبائر تر سوچی دا غد گناہوں نزان ساتی وغی کڑی نیب ورپا دی موزا و روجو و پا عمال و غد گناہوں نماف کی وارا ماف کی دا غد گناہوں دا پارا زمم اہل سنت والجماعت وی توبہ شرطا ابیا بازی گناہوں دا بندگان و دا حقوق سر تعلق لری چی چال دی تکلیف رسولے دا چامال دی کب زکڑے ناویر پارا توبہ دادا چی اغمال اغتا واپس کا او داغنا مافی اغار چی اغل اخبل حق ورکی او اغل ماف کی نو علم ماف کی گی زکر دا کمو کلی گناہونا چی دا بندگان و دا حقون سر تعلق لری دا کتن دا غشان توبہ و باسی او حق نورکی نو بدین ماف کی گی رواہ مسلمن وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے قال نے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اور اذن بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے لے ما من امرئ مسلم نشتے اسڑے مسلمان تحضره صلاة مکتوبة چه حاضر شدت مصفرت شوید فیحسن وضوءها نده خیستا و دسو کی دسنت طریقی مطابق دفرائض واجبات و سنن و مستحبات و خیال کی و خشوعها او دیخ پا خشوع خضوع و عجزی سرنا مزو کی و رکوع آها او خیست طریقی سر رکوع کی ہلا کانت مگر شیب داموز کفارتن کفارا لما داغت بار قبلها من الظنوب چد دین مخید دکم گناہ ندی ما لم تؤتا کبیرا ترسو چلی گناہ ترات للو نکڑیشی وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ دا دول زمانہ چھ دے مسکی پدغا طریقی کم چھ حدیث کرا رہے کل اوزا سکڑے آخبا جزئی و بارام و اتمینانے کئی نمخینی وار گناہونا دا ارمس سر اللہ معاف کئی رواہ مسلم جدی روایت کرے امام مسلم رحمہ اللہ نگر دادری پنزو منزنو او دجمی بارکی دا اللہ حبیب چکم ترغیب ورکڑیو ناغے منگو تاسو تاوی چپدی دمر دمرلوی اجر دا اللہ پا حضور کی ملاوی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعی یا اللہ زمین طول و خاتمہ پہ ایمان کی اللہ ممتا زمین والدین و استاغان و حصول و فرو و عمرو جوندو توارا و دی گناہوں نے معاف کی یا رب کریم طول دنیا کی جو امت کم ہے کہ پریشان دی تد طول امت پریشانی درکے اللہ زمین گاو طول امت دینی دنیاوی حاجتوں نے پورا کی او سمر دینی او دنیای پریشانی جیداتو او دے ختم کے اللہ بیمارانو تشفائے کاملہ آجید و نصیب کے وینا بی گناہ بندیوان اللہ دا بندر اخلاص کے اللہ بقدر ضرورت و منگبانیا اللہ بارانو کے فی ملک و طول اسلامی ملکنو کے اللہ ابن امان راولے اللہ زمان دے دین دا حیاء دا ظاہر و باطن حفاظتو کے اللہ دا فتنو دور دے منگول دا ارکس مفیتانو نفقل حفاظت کی اصابی اللہ منگا دا منگ آئندہ نسل او طول امت مسلمہ دا کفار و یہود و دائید معاونینو دا ارکس مفیتنو نفقل حفاظت کی اصابی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت خسنا وکن عذاب النار. تو پینزم انتبائی دمو سبق چالا ترجمہ ورگی اخل من کی پینزم پینزم شپک شپک مرگری کی نئی نند تنا پوری سو کئی ترجمہ ورگی تنا خود اللہ یاد رکھنا سبحانک اللہم من ولا الہ غیرم پوری تنا ترجمہ یو بل سرو آئیتو شبائی
نکل رہا ہے کہ نکل رہا ہے یا اللہ